Adamın nidatta o kemare Kassafim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slava-i mare S-o vestim oriunde ne-nceta Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim El-ni Tată bun și sfânt Și în cer și pe pământ El-ni Tată bun și
Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră, numărul 43, din cadrul noului ciclu de emisiuni organizate pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel, mai din vreme, să vă pregătiți unelte de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți. Ar fi mai interesant și pentru mine să aflu ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut cu prilejul acesta că putem să organizăm chiar și emisiuni de întrebări și răspunsuri dacă, bineînțeles, arătați interes pentru astfel de activitate. Adică dumneavoastră formulați întrebările scrise prin adresa de e-mail, iar eu vă pregătesc răspunsuri audio pe calea emisiunilor. Apropiindu-ne acum de materialul care constituie subiectul întâlnirii de astăzi, facem cunoscut că aceasta este cea de-a patra întâlnire în cadrul căreia continuăm să vorbim despre botezul autentic ortodox. Am acordat un spațiu atât de vast explicării botezului pentru a înțelege care este adevăratul botez ortodox potrivit învățăturii ortodoxe. În ce mă privește, îmi dau seama perfect cât de greu, ca să nu zic chiar imposibil, este pentru publicul ascultător să creadă cele ce vorbim noi aici despre botez. Iar mie, la rândul meu, îmi vine tot atât de greu să cred că ar fi mulți ascultători care să mai fi auzit vreodată până acum învățături de genul acesta. Modul în care am luat eu personal cunoștință de ele se datorează faptului că, fiind vorba despre veșnicia mea, păi eu n-am vrut să mă iau după vorbele de clacă ale oamenilor, ci când am luat seama că ortodoxia înseamnă credința după Sfânta Scriptură, am pus mâna pe Sfânta Scriptură și am cercetat-o. Iar când am luat seama că în ortodoxie se vorbește despre tradiție, m-am apucat să citesc, adică să cercetez și tradiția. Căci, fiind vorba despre locul în care voi petrece veșnicia nesfârșită, n-am vrut să rămân la poveștile auzite de la Badea Vasile și Lelea Maria, ca să nu pățesc ca acel șofer. E vorba despre un biet șofer care, în timp ce dădea mașina cu spatele să descarce marfa, s-a lăsat ghidat de un trecător de pe stradă care zicea: dă-i nene, dă-i, până când, puc, un zgomot puternic și un tremur al mașinii l-a făcut pe șofer să-și dea seama că a lovit zidul și l-a dărâmat. Iar acel oarecare a zis șoferului: dă-te jos, naivule, și vezi ce-ai făcut. Și pentru ca să nu pățesc și eu la fel, am pus eu însumi mâna pe Sfânta Scriptură, apoi pe Sfânta Tradiție, le-am citit cu proprii mei ochi, le-am studiat personal cu toată grija, am cugetat la ele, după aceea am parcurs cei trei pași ai mântuirii, ultimul fiind botezul, și așa am ajuns eu creștin ortodox. Am vorbit eu în cartea Izvoarele uitate ale dreptei credințe despre două feluri de ortodoxi. sunt unii, iar aceștia sunt cei mai mulți, care, luându-se după vorbele care le zboară pe la urechi, se mulțumesc să-și aibă numele scris în registrele unei biserici, numai pentru că au fost botezați când aveau câteva luni de zile. Și apoi, pentru că se țin de o serie de ritualuri și obiceiuri numite creștine, gata, se socotesc ortodoxi. Viața lor însă nu este schimbată cu nimic. Ei figurează în rândul creștinilor din Biserica Ortodoxă pentru că fac ceva de formă, în afară, însă nimic nou în inimă. E ca și cu o grămadă de obiecte de fiercare puse în interiorul unui garaj, nu vor fi transformate niciodată în mașină numai pentru că ea ca așa se află în garaj. Garajul nu le poate schimba cu nimic. Presupunând acum, de dragul explicației, că acele fiare ar avea libertatea să vrea să ajungă mașină sau să nu vrea, ar trebui să accepte să fie introduse în cuptoarele de foc ale fabricii de mașini, unde, supuse la temperaturi de mii de grade, să fie topite și apoi prelucrate. Tot așa, un om poate să fie înscris pe registrele cele mai renumite biserici din lume, dacă el nu acceptă să fie coborât în mormânt împreună cu Isus, prin pocăință, credință în Evanghelie și botezul după pocăință, nu va putea să învieze niciodată împreună cu Isus la o viață nouă. Numai prin învierea împreună cu Hristos, ca rezultat al faptului că ai murit împreună cu Hristos, numai pe calea asta se ajunge la credința ortodoxă despre care preotul profesor dr. Ion Bria ne spune că trece pe om într-o altă ordine de existență. Dar cine n-a murit împreună cu Hristos nu poate nici să învieze la o viață nouă împreună cu Hristos. Un astfel de om nu are nimic de-a face cu ortodoxia. Trupul, da, îi este în biserică, dar sufletul în iad. Însă cine primește credința care vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu și ascultă de porunca lui Hristos, făcând cei trei pași, pocăință, credință și botezul după credință, acela, da, este trecut în acea nouă ordine de existență despre care vorbește dicționarul de teologie ortodoxă. Numele unui astfel de om este cunoscut nu numai pe registrul unei biserici de pe pământ, ci numele unui astfel de om ajunge cunoscut până și în iad, băgând demonii în sperieți, așa cum citim despre apostolul Pavel la Cartea Fapte, capitolul 19 cu versetul 15. Și chiar așa, pentru că veni vorba, dumneata, iubite ascultător, din care categorie faci parte? Ești cumva din ceata celor comparați cu niște obiecte de fier care zac pe podeaua unui garaj și care se înșeală singure crezând că sunt mașină numai pentru că se află în garaj? Sau ești din aceia care ai acceptat să fii trecut prin cuptorul de foc al pocăinței, credinței în Evanghelie și botezului, ca să ajungi apoi trecut într-o altă ordine de existență? Adică, în loc să fii doar o grămadă de fiare, ai ajuns să fii chiar o mașină. În loc să ai numai numele scris pe o hârtie de registru al unei biserici, ai numele cunoscut până pe lumea cealaltă și chiar demonii îți știu frica din pricina lui Isus cel viu în viața ta? Ești din aceștia? În sfârșit, ne întoarcem acum la subiectul nostru, botezul. În mesajele precedente am arătat destul de detaliat care este punctul de vedere scris al tradiției celei cu adevărat ortodoxe asupra botezului. Am arătat apoi tot atât de detaliat și că botezurile de pe vremea părinților bisericii se administrau persoanelor mature, care își dădeau consimțământul personal la actul botezului. Și am văzut apoi, în cel de-al treilea mesaj, chiar și cum se făceau botezurile pe vremea aceea. În întâlnirea de azi o să prezentăm mărturii scrise care întăresc în mod distinct condițiile în care se acordă botezul autentic ortodox. Din fericire, chiar dacă în zilele noastre aceste rânduieli au rămas numai pe hârtie, sunt totuși proclamate în totalitate și azi, chiar dacă nu mai înscris, ca și la vremea când cu secole în urmă au fost scrise. Dumnezeu a rânduit ca forurile cu răspundere din ortodoxia de azi să ne dea înscris adevărata învățătură cu privire la botez. Noi trebuie să ascultăm de mai marii noștri și să ne supunem drepte învățături pe care ne-o poruncesc în scris. Iar eu tocmai slujba asta o fac. Aduc învățăturile scrise ale mai marilor noștri și le propovăduiesc pe calea undelor de radio, astfel ca noi, mirenii, să avem cunoștință de ele și să ne supunem lor. Ne începem astfel mesajul de azi cu o declarație pe care nu cred că prea mulți au auzit-o, dacă chiar o fi auzit-o cineva. Cartea numită Botezul în tradiția patristică ne face cunoscut că, citezi, actul botezului lui Iisus de către Ioan a servit ca bază a instituirii botezului creștin. Iisus botezat certifică practica botezului în biserică, Iisus devenind prototip pentru toți creștinii care primesc botezul. Încheiat citatul. Amintesc din nou, aici avem de-a face cu tradiția patristică și care este publicată și în zilele noastre, cartea fiind publicată la anul 2011. Dacă numai atât am cunoaște despre botez, ne-ar fi întru totul îndeajuns să ne facă să înțelegem care este adevăratul botez ortodox, că este cel practicat de Iisus la maturitate. O să-l cităm pe preotul profesor dr. George Remete, care în cartea sa Dogmatica Ortodoxă declară că omul trebuie să participe și el liber și responsabil la propria lui mântuire. Da, ați auzit bine. Ascultați acum chiar cuvintele preotului profesor George Remete. Citez. Persoana înseamnă libertate și responsabilitate. De aceea, omul nu poate fi mântuit numai prin acțiune exterioară asupra lui, ci omul trebuie să participe și el, liber și responsabil, la propria lui mântuire. Încheiat citatul. O ultimă mărturie cu privire la libertatea omului de a decide personal cu privire la primirea mântuirii aparține părintelui Rafael Noica. Citez. Dumnezeu vrea să împărtășească dumnezeirea cu făptura sa cuvântătoare până la totală identitate. Așa zic mari părinți. Alegerea însă este a omului. Alegerea omului este întemeiată pe libertatea pe care Dumnezeu a pus-o în om. încheia citatul părintelui Noica. Urmează acum să vă citesc o declarație atât de uimitoare, încât vă va fi poate chiar imposibil să credeți că face parte din învățăturile tradiției ortodoxe și mai ales care este acceptată și publicată în vremurile noastre. Uitați, această învățătură, vă citesc imediat, este luată din cartea intitulată Teologia dogmatică și simbolică, publicată la București de către editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1958. Iată ce ne învață ortodoxia zilelor noastre în scris cu privire la botezul autentic ortodox. Citez. Condițiile care se cer de la primitorul botezului sunt voința de a se boteza, credință și căință. Conform poruncii Domnului, biserica nu silește pe nimeni să se boteze. Cel ce vrea să primească această sfântă taină trebuie să-și manifeste dorința de a o primi. Botezul săvârșit asupra cuiva împotriva voinței lui este nul, adică nu-i recunoscut. Credința este absolut necesară pentru primirea botezului. Biserica cere de la cel care vine la botez să aibă credința creștină. Încheiat citatul. Am citit aici prima dată că cel care se botează trebuie să vrea să se boteze, să aibă credință și să se pocăiască. Întrebăm, poate un prunculeț de câteva luni de zile să-și declare voința sau respingerea în primirea botezului? Să creadă sau să nu creadă? Și în al treilea rând, poate un prunculeț să se pocăiască sau să refuze pocăința? Am citit mai departe că biserica nu silește pe nimeni să se boteze. Poate un prunc să-și manifeste protestul în mod conștient împotriva botezului? Am citit apoi că cel care vrea să primească această sfântă taină trebuie să-și manifeste dorința de a o primi. Poate oare un prunc proaspăt născut să-și manifeste dorința de a fi botezat? Citim apoi că botezul săvârșit împotriva voinței cuiva nu este valabil, este nul. Se poate verifica voința unui prunc cu privire la botez? Și am citit apoi despre credință că este absolut necesară. Acestea sunt cuvintele autorului. Absolut necesară pentru botez. Poate un prunculeț să creadă și să-și mărturisească credința? Mai repetăm acum hotărârea de mai sus exprimată prin cuvintele botezul săvârșit asupra cuiva împotriva voinței lui e nul. Asta înseamnă că aceia care au fost botezați fără să li se ceară acordul nu sunt botezați după regulile botezului ortodox, nu au botezul cu adevărat ortodox. Căci aici, rețineți, teologia nu face nicio diferență în cazul acelora care nu pot să-și dea consimțământul din pricina vârstei de prunc. Hotărârea bisericii este cât se poate de clară și de categorică. Dacă ai fost botezat fără să poți declara că vrei sau că nu vrei, indiferent care este motivul pentru care n-ai putea spune, Biserica Ortodoxă a zilelor noastre declară botezul acela ca fiind nul, fără valoare, punct. Da, asta face numai în scris, este adevărat, dar vreau să se știe care este adevărata învățătură a Bisericii Ortodoxe a zilelor noastre. Mergând mai departe cu temeiurile pe care le aducem, Sfântul Iustin Martirul dărâmă suportul foarte șubred al acelora care botează copiii mici și își aduc ca îndreptățire textul de la Luca 16 cu 18. Iată ce ne învață Sfântul Iustin Martirul. Citez. Într-adevăr, Iisus a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, dar să-i lăsăm să vină ei atunci când cresc, când învață, când sunt învățați la cine să vină ca să devină creștini. Să-i lăsăm să vină atunci când sunt ei în stare să-L cunoască pe Hristos. Credința reală este siguranța mântuirii. Încheia citatul Sfântului Iustin Martirul. Acest sfânt al bisericii din secolul II vorbește cât se poate de răspicat despre aceea că botezul trebuie să fie precedat de pocăință și credință, așa cum am citit și în hotărârea aceea de mai sus, enunțată în teologia dogmatică. Iar în ce privește botezul copiilor, Sfântul Chiril al Ierusalimului ne învață atât de răspicat că nu pot fi botezați, deoarece ei nu pot avea credință. Nu ne spune deloc aici că să folosim nașul pentru condiția în care un copil nu poate, ci limpede. De acord cu toată învățătura ortodoxă, el spune aici despre copii că trebuie să crească și apoi, când își pot manifesta voința de a fi botezați, când își pot manifesta credința dacă o au, atunci să fie botezați și ei. Dar, vai, cine mai ia seama în zilele noastre la aceste învățături validate de altfel în întregime înscris de Biserica Ortodoxă? Vorbind în continuare despre dreapta credință a înaintașilor noștri, vreau să vedem acum o mare diferență dintre ceea ce era atunci și ce este astăzi. Istoria ne păstrează dovezi cu privire la cel puțin 10 sfinți ai trecutului, născuți pe la anii 300, care au săvârșit botezul cel cu adevărat ortodox, adică la vârsta maturității. Primul este Sfântul Ioan Gură de Aur, născut la anul 354 din două generații de creștini, dar care n-a fost botezat de mic, ci s-a botezat el singur la anul 376, în vârstă de 22 de ani. Îi cităm apoi pe următorii. Sfântul Atanasie cel Mare a trăit de la 298 la 373, Sfântul Grigorie de Nazianz a trăit de la 330 la 389, Sfântul Vasile cel Mare de la 329 la 379, Sfântul Grigorie de Nisa de la 330 la 399, era frate cu Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ambrozie de la 340 la 397, Sfântul Dumitru de la 248 la 305, Sfântul Gheorghe, născut la 303, Fericitul Augustin de la 354 la 430, Fericitul Ieronim de la 346 la 420. Chiar și Teodosie, împărat roman, de la 346 la 395, a primit botezul la maturitate. Majoritatea dintre ei se trag din familii creștine, cum aminteam pe Sfântul Ioan Gură de Aur, apoi pe cei doi frați, Grigorie de Nisa și Vasile cel Mare, Fericitul Augustin și alții. Și, dragii mei, nici nu putea să fie altfel, din moment ce, la vremea lor, Sfânta Tradiție, care este desăvârșit aliniată cu Sfânta Scriptură, era ținută și în practic, nu numai în scris, ci era ținută în practic cu toată cinstea care îi se cuvine, practicându-se botezul nou testamental, urmând după credință. Ceea ce a rămas neschimbat din credința celor vremuri în zilele noastre este numai scrisul, învățătura scrisă. În continuare, următoarele trei mărturii pe care le voi prezenta acum vor încheia mesajele noastre pe tema botezului. Preotul profesor rus Paul Edokimov comentează interesant renașterea din duh, nu din apă. Citez. Credința inteligentă, spune el, este fapta unui adult, nu a unui copil. Biserica se întemeiază pe renașterea în duh, iar nu pe nașterea naturală a omului. Încheiat citatul. Poate deci un prunculeț să practice renașterea în duh? Cel întru sfinț și purtătorul de Dumnezeu, părintele nostru, Sfântul Nicodim Aghioritul, ne învață că, citesc, dumnezeiescul Chiril al Ierusalimului îi sfătuiește pe catehumeni să se boteze după ce mai întâi au fost luminați, pentru că harul Duhului Sfânt se dă în raport cu credința și curăția. Iar părintele profesor dr. Constantin Voicu afirmă următoarele cu privire la botezul nou testamental recunoscut de Sfânta Tradiție, citesc. Din ziua aceea a pogorârii Duhului Sfânt, investiți cu putere de sus, apostolii au început a vesti Evanghelia și a împărtăși Sfântul Botez celor ce îl primeau cu credință. Iubiți ascultători, încheiem aici cele patru emisiuni pe care le-am dedicat temei botezului autentic ortodox. Nu am nicio pretenție cu privire la aceea că aș fi făcut cea mai bună treabă privind modul cum le-am pus împreună și le-am prezentat. Am în schimb marea mulțumire că am reușit să vă transmit unele dintre cele mai importante învățături, ba încă dintre cele mai importante privind esența botezului autentic ortodox. Mulțimea de citate pe care le-am adus, culese de la o mare varietate de autori aleși, din rândul celor mai mari autorități ortodoxe de-a lungul vremii, dovedesc incontestabil adevărata poziție a ortodoxiei cu privire la botez. Ne apropiem acum de încheierea emisiunii de azi, pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail unde îmi puteți scrie și care este e4herman@yahoo.com. Adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, .com, G de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Binecuvântarea lui Dumnezeu cu al său har și a sa iubire de oameni fie și rămână peste noi toți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amen.